SA-podden blir presentert av Eidsberg Sparebank, lokalbanken som kjenner deg. Boomerang Sarpsborg, vi klær opp Sarpsborg 08. Og Flexi, regnskap med et smil.
Sarpsborg Arbeiderblad gir deg en ny episode av SA-podden med Patrik Walter Larsen, Petter Kalnes, Øystein Weber og Bjørn Inge Vingen Nilsen.
Hjertelig velkommen til en ny episode av SA-podden. Velkommen til deg, Øystein Weber.
Takk for det, Patrik.
Velkommen, Petter Kalnes.
Takk.
Og velkommen, Bjørn Inge Vingen Nilsen.
Takk for det.
Mitt navn Patrik Walter Larsen. Vi har nettopp vært på Sarpsborg stadion og sett Sarpsborg 08 spille 1-1 mot Kristiansund. Det som slår meg, gutter, rett etter denne matchen her, det at Gud hjelper meg så stor forskjell det kan være på feelingen, følelsen liksom, etter å ha spilt en 1-1-kamp.
Ja, jeg tenkte på det i bilen opp hit, Patrik, at hvis vi skal fortsette med å spille en dårlig og en god fotballomgang, så foretrekker jeg den varianten her, og vi avslutter med den beste omgangen. Det gjør definitivt mest for humøret. Jeg trodde ikke jeg skulle stå her og være sånn passe oppstemt i dag, for det som ble vist den første 45, det var vel noe i nærheten av det dårligste vi har gjort i år.
Etter den 45 første så tenkte kanskje alle her at det her kom til å bli en blytung kveld.
Ja, jeg synes synd på alle som ikke har spilt fotball, for alle som har spilt fotball har opplevd det greiene der, at man har lugget under, vært helt fortapt, og så har man snuddet, og så har man vunnet en kamp som ingen trodde man skulle vinne. Den følelsen der, den helt synssyk, kan ikke sammenlignet med noen ting, hverken, jeg holdt på å si mer med uten klær, Biggen, for dette her en deilig følelse, altså, for de det var jo ingen, de trodde ikke på det selv engang, garantert i pølse der, men du verden, så de snudde det etterpå også.
Ja, og så booster jo inn foran de siste kampene her nå. Det var jo en utrolig deilig avslutning. Det jo det siste du husker best, men må ikke glemme at der, første omgangen var ditto svar, kanskje den dårligste omgangen jeg har sett Sarpsborg 08 spille på Sarpsborg stadion.
Jeg helt enig med deg, og kanskje de tre omgangene, altså hele kampen mot Kristiansund og første omgangen i dag mot Kristiansund, de tre dårligste omgangene de har spilt i år. Det var altså Kristiansund så ut som, ikke Bodø/Glimt, men som Barcelona.
Det var rett og slett klasseforskjell ja. På laget i første omgang. Det ikke noe annet å si enn det.
Hva det som skjer da når et lag kommer til en bortekamp og spiller skjorta i hjemmelaget? Hjemmelaget sine spillere treffer knapt nok en medspiller i løpet av hele den første omgangen.
Jeg tipper i hvert fall ikke at Stare fikk noe svar på taktikken han hadde før han gikk ut på stadionet. Da. For det var... Ja, hvis du trekker fra de fire første minuttene, så kan man si at det var svake bevegelser, svake passninger, ingen initiativ, knapt nok passningsspill i eget lag. Hadde ikke vært for Mito Nilsson, som jeg vil trekke fram som en meget god keeper på Sarpsborg stadion i dag, så hadde vi vel vært sjakkmatt dette første omgang.
Ja, kampen kunne vært drepte pause, som ingen antyder her. Så vi heldige som går av etter første omgang med kun det ene baklengs. Men jeg vet ikke, det nesten så jeg har lyst til å finne opp et nytt ord som kanskje kunne hette nødlandslagssyndrom eller noe sånt. For jeg tror det som en av forklaringene her, Patrik, at når det ser så mørkest ut, og vi i tillegg skal spille resten av kampen med 10 mann, da forsvinner siste rest av forventning. Også kanskje ut på det her. Og det utløser noe kraft, det, altså, når det blir sånn at nå det ingen faktisk som forventer at dette her skal snu. Jeg tror det kan ligge noe der.
Ja, men da må de jo finne på noe som gjør at de klarer å ha en slags desperation fra starten. Da. For det vi ser jo... Det spiller opp, og han Jordan vet hvordan Adioti, som tar imot, bruker alt for lang tid, spiller en støttepassning til en midtstopper som spiller på Nikolaj Næss, som gjør akkurat det samme. Halvorsen, støttepassning, Thomasen, støttepassning. Jeg blir helt matt, altså, så ser du hva motstanderen gjør. De er raske i bena, inni press som første forsvarer, har med seg folk rundt, første og andre forsvarer, tredje forsvarer, spiller i bakgrunn, spiller kort, spiller langt. Altså... Det så ikke ut som om hadde noe som helst plan da Sarpsborg 08 hadde ballen i bena og nå kan vi sikkert trekke fram vi kan si hva det var bra etter pauser det var ikke vakkert i det hele tatt eller, for det jo en så enkel fotball så det nesten til å bli mørkere da, men da det i hvert fall noe som skjer fremover i banen da.
Ja, helt enig i det. La oss gå gjennom noe av det som skjedde i den første gangen. Da. Det var en Kastrati som fikk kampens første store mulighet inn i 16. Der er Mito bra med. En god keeper legger igjen bena så godt han kan bingen, selv om han strekker seg når han slenger seg en vei. Og hadde ikke Mito latt høyre foten ligge igjen der, så hadde Kastrati sendt KBK i ledelsen etter 13 minutter.
Ja, og som jeg sa, det er liksom ikke noe, jeg får liksom ikke, ja det er veldig bra Mitov som holder oss inne i kampen. Jeg har liksom ikke lyst til å kommentere noe mer negativt, for jeg kommer liksom ikke lavere enn det jeg gjorde, vil si kanskje at det var den dårligste omgangen i 08 sin historie, det vi så i første omgang da. Så jeg bør ikke kommentere noe mer negativt om det. Ypperlig keeperspill av Mitov Nilsen.
Han godeste Nicolai Næss, han var den eneste som var i nærheten av noen ting som helst for hjemmelaget i løpet av den første omgangen, for det var Næss som fyrer fra 18-19-20 meter. Der må han Sean McDermott i hvert fall slenge seg for å stoppe ballen, eller så går han i mål. Det var den eneste, det var løskrutt, men det var den eneste avslutningen som kom fra Sarpsborg 08.
Ja, og det sier jo mye det, om hvor lite som ble produsert. Jeg synes det var en, altså helt enig med bingen, det er jo, var en kjempesak første omgang, og jeg synes at hvis jeg skal liksom gå enda litt sånn dypere på det, synes jeg fryktelig temposakt. Synes det går i sirup, og som sagt, som Petter inne på, det er jo heller ingen som en gang forsøker å slå den stikkerne igjennom. Det er trygge passninger, det er på sidelengs, og det er støttepassninger, og i det hele tatt. Men også fryktelig mange passninger av en annen kategori, feilpassninger.
Ja. Og når jeg snakker om tempo, så snakker jeg ikke bare om å springe fort, men også snakker jeg om ballbehandlinger.
Fløtteball.
Nei, men ballbehandling, altså, du bruker for mange touch, for dårlig mottak, man ikke på alerten, og da får man aldri noe flyt i angrepsspillet.
Flyt i angrepsspillet fikk Kristiansund, for de tok ledelsen etter 21 minutter. Det var en variant der det er minimum et par stykken som skal sagas litt.
Ja, og vi har jo, det er helt riktig som Bingen sier, at Mitov holder oss inne i kampen i første omgang, så det skal han ha, da vi satt strek under det. Men Mitov må ta ansvar for det som skjer på scoringen bakover, for det er ikke noe kameratkast ut til Sølli. Ikke for at Sølli, han burde absolutt kunne håndtere det, men vi vet jo, vi har vært inne på det før Bingen, da, det var en overskrift på det til forrige podd. Det er farlig med Sølli i de posisjonene der. Og det blir rett og slett skjebnesvangert for det første målet vi får bakover. Men når det er sagt, se hvordan Kristiansund virkelig får noe ut av dette her. Da. For det er ikke sånn at de avslutter. Det er ikke sånn at den som vinner ballen av Sølli der går rett på mål og skårer.
Nei, det er ikke noe ballmist og så en som banker den i
gruset. Absolutt ikke. Se hvor hissige de er på grøten, for å kalle det det, og hvordan de legger den til side, igjen legger den til side, og til slutt så kommer avslutningen. Det er vilje, og vi blir rett og slett litt sånn overkjørt i den situasjonen der, altså.
Ja, fordi at det er 5 sekunder da, etter at Mitov har ballen i fast grep og har kastet den ut, så er det altså 5 KBK-spillere der inne i Sarpsborg 08 sin 16 meter. Tidligere så har vi sett fotballlag stå høyt på Sarpsborg stadion med suksess. Det gjør KBK i den situasjonen der.
Ja, de står høyt av en grunn. De vil ikke at de skal få til å kaste ut ballen. Og da har de kanskje kastet ut ballen.
Det er dumt å kaste ut ballen.
Ja, er det ikke det? Da vil du tvinge Sarpsborg til å sparke ut ballen for å ha kontroll på et langt oppspill, så var det feilvær der, men det rakker han for et angrepsspill. Altså. Et enkel passning, et helspark, spjern til videre, og så dunker han inn kula. Må bare si at det der et fint angrepsspill.
Ja, det er det. Det er jo sånn tiki-taka. Ja. Det går på få touch, og det går fort, og sarpingene henger ikke med. 1-0 til KBK. 32 minutter. Der er Sarpsborg 08 på vei i angrep. Ole Jørgen Halvorsen med en fæl tversoverpasning. Så klarer en KBK-forsvarer å takke ballen igjennom til Pellegrino som kommer alene med keeper. Igjen så er det en flott benparade av Mitov Nilsson som gjør at sarpingene bare er ett mål bak det. Sånne sjanser får liksom ikke Sarpsborg 08 at en takling fra en midtstopper blir alene med keeper.
Nei, og igjen så skal vi bare sende takkekort til Mitov i den situasjonen der, for normalt så skårer jo Pellegrino på sånne situasjoner, og det er klart 2-0 der, og det hadde ikke akkurat sett noe spesielt lyst ut av.
Og så er det en hvis det en spiller fra den første gangen som skal få en sånn en kaktus, så blir jo det han som blir utvist. Mikael Dyrestam, han har pådratt seg et gult kort. Det første gule kortet han pådrar seg jo i og for seg greit, for det en sånn der professional foul hvor du stanser en overgang som kan bli farlig, og da står egentlig, ikke sant, treneren på sidelinja og klapper litt, fordi at det kanskje du avverger en potensiell skummel mulighet. Men det andre gule kortet, det sånn betongtouch som gjør at du får ballen 7 meter foran deg, også i stedet for å da tenke at nei, nå tappte jeg ballen, nå må jeg på plass og være forsvarsspiller, så går altså Dyrestam inn med hud og hår og feier ned KBK-spilleren, og Sarpsborg 08 blir redusert til 10 kall. Svak kamp av Dyrestam.
Svak inngripen av Dyrestam, men jeg synes vel ikke kampen hans var svak frem til da, for jeg synes egentlig det var heroisk av forsvaret våre så klare å egentlig bare slippe inn ett mål, jeg utifra hvordan...
Jeg synes det var bra Mitov å kunne slippe inn ett mål, jeg synes jo, ikke han fikk så mye.
Jo, men vi var nok ganske heroiske i midtforsvaret bak, altså vi demmet opp ganske bra, jeg synes... KBK på en måte rundspilte oss helt til de kom til midtforsvaret våre, så så forventer vi at keeper skal ta i, da tok Mitov det han skulle ta, og jeg synes forsvaret også kom godt fra det. Ja, det dumt at det ble rødt kort, men det nok instinktet hans at han ønsker også å klare å ta tilbake det den touchen, den feiltouchen han har på Dyrestam der, sånn, jeg tror ja, hvem det som egentlig stopper opp helt og så bare rygger tilbake der, han fullførte og det var hodeløst og det var dumt og det ble rødt kort på det, men for oss så resulterte det til noe positivt.
Jeg enig med Bingen at de forsvarer seg ordentlig med 5 bak, de ligger jo så dypt i første omgang der, så det jo på hjemmebane at det nesten ikke til å tro. De spiller med 5 bak nesten gjennom hele kampen. Men å si noe annet, Bingen, enn at det en svak, altså hvis du skal konkludere kampen til Dyrestam, så er det klart det svagt. Han ødelegger, altså... Han setter jo egentlig alle sjakkmatt med å fullføre en takling som han ikke skal fullføre, for i det han går ned, så kan han faktisk fortsatt tenke at ta det med ro, gutten min, ikke sette opp knottene i hvert fall da, så Dyrestam skal hylles for at han har vært bra mange ganger, men da så nok det her
ikke noe kamp. Nei,
du må ikke være sånn.
Du må være så positiv. Det fordi at jeg synes litt om Dyrestam sin spillestil, men det greit at han nok ikke, da sier jeg det sånn, han nok ikke den første og den siste som gjør det og får 2 gule og rett ut da.
Det han ikke, men det likevel dårlig, og han var, det husker jeg jo, at en annen dårlig kamp Dyrestam spilte var jo faktisk bortekampen mot Kristiansund, men samme det, jeg har en annen ting som jeg vil ta opp, som jeg ikke helt sikker på at absolutt alle fikk med seg, fordi at bare 2-3 minutter etter at Dyrestam får gult kort, så en situasjon ved midtstreken. Det Amal Pellegrino som blir sparket til av Anton Saletros. En merkelig inngripen av dommer Ola Hobber Nilsen, som lar Jordan Adeoti løpe av gårde 5-6-7 meter med ballen, før han blåser. Det Adeoti da, som også har tidligere i første gang pådret seg et gult kort, gjør da, det at han løper noen meter til videre med ballen. Det går 1 sekund, det går 2 sekunder, det går 3 sekunder, og så sparker Jordan Adeoti ballen unna. Og i utgangspunktet så det å forsinke spillet, det gult kort, så der kunne rett og slett Sarpsborg 08 blitt redusert til 9 spillere rett før de gikk inn i garderoben.
Ja, og der må vi jo være mer disiplinerte, og hvis vi spoler tilbake igjen til det gule kortet til Dyrestam, så legger han inn en kraftig mye større søknad enn bare å ta en professional foul.
Det første, ja.
Ja, for i den samme situasjonen, allerede der så Hobber oppe i lomma for han skal gi en gult kort, men han tar for sikre skyld for å sementere at dette skal være et gult kort og sparker bort ballen i tillegg. Så en må ikke miste hodet, for det klart at det var mulig å komme tilbake i den kampen her med 10 mann. Det ikke mulig å komme tilbake i noen kamp med 9 mann.
Nei, og det Adeoti har faktisk også hjelp på kanten takling helt på tampen av omgangen der, som faktisk hvis han Hobber hadde vært ordentlig på hugget, som han noen ganger, så hadde han vært det med seg gjennom der også.
Det var mye kvist og motvei i første gang for å oppsummere det kort og enkelt og greit. Men så lurer jeg på da, hva skjer inni garderoben der da i pausa? Når du går og depper inn i garderoben, du blir rett og slett spillet ut på eget gress. Det må jo gjøre noe med æra di også, så ikke nesten får låne ballen og i hvert fall ikke klarer å holde den i laget på eget gress. Og så blir redusert til 10 mann. Hva skjer i garderoben?
Ja, det fullt mulig at Stara har spilt på det. Æra deres blir rundspilt på eget gress, så må det gå til å skjerpe dere. Vise at de har litt baller. Men, og så er det en ting til. Han gir dem veldig enkle greier. Eller enkle, ta frem enkelt verktøy. Han flytter opp Bojan. Alle vet at Bojan springer fra alle. De sparker lange baller mot Bojan. Og det befrielse, vet du. Nå har de fått beskjed om at de skal spille sånn og sånn og sånn og spille seg gjennom ledet og alt det greiene der. Nå, gutter, nå slår de langt og så kommer de etter. Det eneste sjansen vi har. Kanskje bare skuldrene bare ramler ned, og så gjør de det.
Og jeg la merke til Stari intervju med deg, Patrick, etter kampen. Han går jo langt i og jeg vil nesten si han går lang tid, og så erkjenner at dette var et vellykka trekk. Faktisk så vellykka, så det ser vi kanskje fort igjen mot Brann til søndagen også. Men det flere som legger merke til dette her, for jeg ser at på SA-podden sin side, Patrick, så det en som heter Daniel Blokk Bjørnholm, som sier følgende: «Dere har preka litt om å gi Bojang sjanse på topp, og brått ble kampen mer åpen i det Stare ga gutten sjansen». Så det kan vi jo kommentere litt på.
Ja, jeg mener jo fortsatt at du ikke skal spille med... Hvis du skal spille 3-4-3 med en midtspiss, så kan du ikke ha Bojang som midtspiss, spør du meg. Fordi du får ikke tak i nok baller. Hvis du spiller som du gjorde annen gang, da kan du ha Bojang som midtspiss. At du kan slå langt i bakrom, slå over stopperne til Brann, og liksom det skal være våpenet ditt. Men skal du prøve å ha en spiller du skal spille opp på, sånn som man har prøvd nå med Ole Jørgen Halvorsen, Så er jo ikke Bojang midtspissen til Sarpsborg 8. Vil vi at vi skal spille som i annen gang?
Ja.
Heller enn det som vi spilte i
Mørkland. Med kniven på strupen.
Ja, men det er ikke kniven på strupen når du begynner på 0
på Brann stadion. Nei, med kniven på strupen, sånn som sesongen har utartet seg for oss, og når vi sto uten spissvalg, så skal vi ha noen muligheten til å true bakrom på motstanderslag, så er vi helt avhengig av fart, og den farten besitter Bojang, og du eliminerer bort en ting, det er å få han defensivt, han er defensivt sterk også, men han er ikke taktisk klok nok i viktige inngripner defensivt, da eliminerer du det. Han ble holdt igjen på corner imot, eller for i dag, slik at han skulle være den som var... Ja, men du så det veldig synlig da, for at...
Han er alltid en som går tilbake.
Ja, men så er det en ting til når du får Bojang inn, Petter. Den begynner å ta hensyn til oss. De er helt avhengig av å legge igjen folk på Bojang. De er helt, helt avhengig av å ha minst to mann som skal demme opp for farten hans.
Ja, ja.
Og jeg hører argumentasjonen din, men jeg helt klar på at det var, jeg skal ikke si at jeg sa det i pausa, at det var en mulighet vi hadde, det var å sette Bojang på topp når vi hadde 10 mann.
Jeg tror det er veldig farlig å la et sånt krisetrekk som det der er. Det er jo det, du ligger under 10 mann. La det bli standarden videre. For altså, hadde vi spilt 4-4-2 med en svær spiss som kunne stusse han igjennom og sånn, ja, men som enslig spiss ja. Med 3 fremme,
ja.
Så tror ikke han har den med egenskapen. Da må vi prøve å benytte den på siden i stedet.
Ja, men da...
Jeg er helt enig.
Nå er jo krise, for vi har jo ikke spiss... har jo ikke lærde spisser i laget. Og hvis ikke vi har det, så det er derfor jeg har fremmet Bojang som spiss da. Og jeg skal i hvert fall ikke si at det var feil av Stare å gjøre det i dag. Det var i hvert fall definitivt helt vellykka.
Det var et sjakktrekk det, i dag.
Ja, og så er det en tilleggsdimensjon med det, Petter. Og det er at det en ting er hva han faktisk kan utrette selv. Noe annet er hva de forventer, de som skal passe på han, at han eventuelt potensielt kan utrette. Og det går ikke veldig lang tid annen gang der før vi egentlig skulle hatt et frispark på 16,2 meter, for keeper er utenfor 16 og tar ballen med henne. Grunnen til at keeper er utenfor 16 og tar ballen med henne, sånn som jeg leser det, det er at han blir veldig usikker på hvor kjapt han blir stresset på det løpet som Bojan kommer. Så det gir noen sånne tilleggseffekter. Det blir urolig bak deg, rett og slett på grunn av
det. Hvis du skal spille en annen type fotball, kallet drillefotball, uten at det er gærent med drillefotballen, så ja, men ikke hvis man skal gjøre som du Stare vil, og oppbyggingene langs bakken, holde ballen i laget.
Per dags dato har vi ikke mannskap til det, Petter, og det viser tabellen, og det viser resultatet av de siste 7 kampene.
Kom det fra bingen hardt fra siden. Men la oss prate litt om den der, fordi at For du sier 16,2 meter, jeg mener jo det 16,5.
Ja, ja, rett på utsiden 16 da. Ja. Du har jo et bilde av det, og det viser jo helt åpenbart at han har hendene på ballen der han ikke skal ha hendene på ballen, ja. Keeperen altså.
Og så lurer jeg på hvordan, du kan, det fire dommer her da, men det en hoveddommer og det en assistentdommer, og assistentdommeren på McDermott sida da, for å si det sånn. Han jo så nære at hvordan går han å ikke se at han utenfor 16 meter og holder ballen?
Helt totalt feil dømt, men jeg frigir både dommer og linjemann for situasjonen. Det helt umulig å være på høyde med den situasjonen som dommer og som linjemann med den farta Bojang setter og hvor fort det går. Jeg satt på linje med 16 meteren og jeg så det akkurat, og jeg så hvor linjemann var. Han kommer så langt etter Bojang, for Bojang rask når han setter fart, og det nesten helt umulig å se hvis ikke du sitter på linje, for jeg også, kanskje jeg litt dårligere syn enn deg, Patrick, men jeg synes det var, jeg så at den var utenfor, men du måtte nesten sitte på linje for å se det, sånn opplevde jeg situasjonen da.
Ja da, og så må vi rydde litt her, vi snakker jo ikke om dommer og linjemann, for det jo ingen som forventer at dommeren med i et dybdeperspektiv skal se dette, men jeg enig med deg, Patrick, linjemann bør egentlig se det der, selv om han ikke helt på høyde, han har i tillegg den streken til å hjelpe seg hvis han ser litt inn der. Men det jo først og fremst linjemann som må dommeren må hjelpe av i den situasjonen.
Det jo han som må dømme der.
Jeg nærmere å være enig med Bingen, for han, linjemann skal være, følge ballen han. Han skal være på der ballen hele tiden. Hvordan skal han klare det?
Nei.
Han bør jo ikke være der ballen
han klarer, ikke, han klarer ikke å løpe fra Bojang, vet du.
Patrick, han ser det bakfra.
Men hvorfor skal han løpe fra Bojang? Du sier at du må sitte helt på linje. Jeg sitter nesten ut ved midtstreken og ser det. Nå sitter jeg fra fugleperspektiv selvfølgelig, da, i motsetning til assistentdommeren. Men assistentdommeren jo ikke mer enn i lengde 15-20 meter ifra keeperen. Når han tar barnen en halv meter utenfor 16 meter, så mener de at han ikke skal klare å se det.
Ja, han gjorde jo tydeligvis ikke det.
Nei, og det jo helt skandalig.
Ja, han ser det bakfra, han ser det fra bakken, og han løper alt han kan for å nå igjen ballen. Det ikke så enkelt det der.
Altså. Nei, men hvis ikke du klarer å løpe og se på en gang, da har du ikke noe som dommer å gjøre, spør
du
meg da.
Ja, du ikke ja. Så gæren.
Jo, jeg litt gæren da, fordi han hopper og den... Det, ja.
Jeg greier å gå og tygge-tygge-gummi sammen.
Jeg,
og Hobber har ødelagt køpsen for, så han liker det egentlig ikke.
Ja, det noe med liksom det inngangen med han som dommer, men vi lar det ligge da. For ellers, nå skal, vi er nemlig på vei inn i den gode stemningen her nå. For nå, herifra ut, så jo nummer ikke bare fryd og gammen. Det et Sarpsborg 08 med 10 mann som rett og slett spiller ut Kristiansund, sier jeg da.
Ja, vet du hva? Nå skal jeg angripe det på en litt annen måte. Jeg driver nå også spikker på en ny apropos helg for å drive litt reklame for den. Den kommer førstkommende fredag. Den skal Petter og Bernt få på mailen sin i morgen tidlig. Den ikke helt klar, så jeg manglet et lite sånn 08-avsnitt for å få denne her i orden. Så jeg skrev det ferdig før kampen. Og det klart at, Petter, jeg brukte altså begreper som hjerte utenpå drakta og endelig en kontrakt sikret, sånn den vinklingen valgte jeg. Det klart, i pause så har du ikke vært lenger unna bare slå fast at her kan du bare trykke på delete, og så skriver du det avsnittet på nytt igjen. Heldigvis da, så er annengangen mye, mye mer positiv enn jeg våget å drømme om til pause.
Ja, og så det at vi som driver breddefotball, vi snakker om vi skal ha innsats. Altså når du driver med idrett, så forutsetter alle at det skal være innsats, hva jobber de med, som tjener gode penger på det. Det så ikke sånn før pause. Men etter bilen så det jo innsatsene begynner med. Den taper jo ikke en duel, den går inn i en duel som skulle vært den siste man inne, ikke sant?
Og la målet til Sebastian Jarl stå ja, som et bumerke på den innsatsen. For du vet at det den han druser inn der, den skjønner han at han fort kan få litt vondt av. Ja, det ikke åpenbart det at han skal komme smerteløs ut av den situasjonen der.
Og så er det en først da, før
liksom han knuser det altså med all kraft.
Og så er det en ting til, når innsatsen ligger i bånd, så kommer som regel spillet, og det så vi an noen gang. Og vet du hva? Da det så deilig å se hvordan Nikolai Næss egentlig for meg, når fremhever Vimitov i første omgang, og hvordan Nikolai Næss står frem som hærfører og driver ballen i lengderetning og går gjennom ledd og slår gjennom ledd, får seg en pang i huet på en corner. Jeg synes han var ja, kanskje står frem som vår beste desidert i annen omgang i dag.
Ja, det etter at han ble plukket ned som midtstopper egentlig, altså, det var noe, ja. Gjør en svær jobb offensivt. Ja. Jeg er helt enig med en veldig bra kamp.
Ja.
Det blir mye, vi har ikke tatt noe om, kall det inngangen til kampen og lagoppstillingen fra start, da, men nå skjer det så mye bytter i annen gang at vi kan heller ta litt om det, og det som jeg synes veldig gledelig, og det sier også Stare etter kampen, veldig gledelig, det jo det at det gutter som kommer inn fra benken som virkelig med og bidrar og viser seg fram.
Ja, han sier vel at de har karakter, og det jeg helt enig i, at innbytterne viser karakter i dag. For jeg hadde mine bange anelser etter hvert som vi egentlig pø om pø her tar ut det som på papiret kan du si, stjernene våre. Først så går en Heinsa, så går en Anton Saletrosa. Men jeg må gi full kredit altså til de guttene som kommer inn i dag. På hver sin måte setter de sitt preg på den andre omgangen.
Helt klart. Vi nevnte at med Sølli på topp fra start i andre gang så ble det klabb og babb i KBK-forsvaret fra start. Etter 63 minutter så Sølli på farta igjen. Og der Sølli smart, for der løper han egentlig av KBK-forsvareren, men han løper han opp på skrå, sånn at han kommer ut på kanten av 16-meteren, ser en bedre plassert Tobias Heinz som kommer inn i midten, legger inn eller ut 45, eller hva skal kalle det, til Heinz, og Heinz i de situasjonene der pleier å prikke innenfor stolpen av, men her så sklir han en meter utenfor, og det var liksom litt bud om hva som skulle komme, for det ble ikke sånn kjempemange svære målsjanser til Sarpsborg, men det var hele tiden trøkt der, og liksom publikum løftet laget litt fram, og det skjedde noe på tribunen, og i det hele tatt.
Vi har jo snakket om det mange ganger, liksom, hva en målsjanse? Altså når Maradona hadde ballen på 20 meter og skulle ta et frispark, så var det jo en kjempemålsjanse. Når jeg hadde den ballen her, så ble det helt innkast. Når Tobias Heinz får en sjansen her, så det en kjempestor målsjanse, ja. Fordi det Tobias Heinz. Det er interessant altså.
Og McDermott, han kaster seg ikke for å bare sikre stolpen. Han har ikke sjans hvis han går innenfor.
Nei. Han i full strekk. Vi har allerede vært så vidt innom målet, vi kommer dit nå i det 85. minutt. Der det en litt sånn morsom variant der, vet du, med dommer her og det ene med det andre, for det det frisparket som Sarpsborg 08 får på midtbanen der, det han gamle Sarpsborg 08-spilleren, vet du, han Kaludra, han litt sånn ekvivok og skal være fremme og flytte litt, nei, de skal ta det lenger bak og sånn, og så kjører sarpingene den motsatte varianten, og ruller den ballen enda litt og litt og litt lenger frem. Til slutt så tar man det frisparket 7 meter lenger frem enn der situasjonen skjedde. Det har ikke noe sånn i utgangspunktet å si, for de guttene der klarer jo å løfte ballen inn i 16 uansett. Men når Thomasen løfter den ballen inn i 16, så blir det kok, og det som dere har sagt tidligere, det gnistrer i duelspillet. Ballen ramler ned til Ofkirvel, som får en sånn en halvvolley, treffer ikke helt rent, så det en KBK-forsvarer som header den opp i lufta, klabb og babb der ute siden. Så kommer Sebastian Jahl i 100, og som du sier, Øystein, der kan få vondt, men det bryr ikke Sebastian Jahl seg noen ting om, for den kula skal i mål.
Ja, det er en sånn prestasjon som antagelig tenner alle dem. Det blir 9 andre da, på det tidspunktet, sarpingene som ute på den banen. For det er rett og slett en sånn en signaturhandling han gjør der, med å gå sånn ordentlig i krigen som han gjør der. Ellers så det jo som du sier at det noen tilfeldigheter her, men det jo fotball. Mm. Det som vi etterlyser, det jo nettopp det, at selv om en off-keer ikke treffer helt første gangen, så har vi guts nok til å stå i situasjonen og greie å få til den avslutningen etter hvert, altså ikke de bare får feie den ballen unna. Så det var veldig, ja, helt utrolig deilig. Og med den andre gangen vil jeg jo faktisk også si at det blir jo heller ikke noe ran å ta med seg,
nei, overhovedet ikke.
Å ta med seg et poeng fra stadion i dag. For så lenge KBK sørget for å ikke ha drept den kampen til pause, det kunne de ha gjort, men det gjorde de ikke. Så er andre omgangen så god fra 08 sin side at ja, vi går hjem relativt lyset til sinns.
Og så det jo veldig hyggelig at det innbyttere som setter seg pek på det som du sa i sted, og så jeg synes Gaute Vetti gjør en glimrende
jobb.
Vi fælt å si sånn årsbeste, men han var bra altså, noen ganger han spilte. Sebastian Jahl gjør jo en kjempejobb med det målet, og så det artig å se Ofkir. Jeg har jo snakket om at, eller i hvert fall så har Berntsen snakket om X-faktor og det med andre når gjelder han. Vi trodde det i vinter, så har det stoppet litt. Men da så du litt av hva det inn. Altså, han
bra. Ja, jeg har fortsatt lyst til å pirke litt i nyrene på Gaute Vetti, for han har så veldig mye mer inne. Jeg synes han var ok i dag. Sist gang så de siste gangene synes jeg ikke han har vært det. Jeg sa til og med det at det virker ikke som han har lyst til å eie den plassen. Men han gjorde et bra innhopp i dag, positivt innhopp, men jeg synes det var av dem du ikke forventer, det han forventer du at skal gjøre det. Men når du ser på dem andre som kommer inn med Sol og Ofgir og Sebastian Jarl, tenker jeg på Sebastian Jarl som får lov til å sette den der 1-1 for et brus om å få i kroppen sin etter å ha løpt så mange mil i oppvarming på sidelinja i år og få muligheten til å sette inn en så viktig scoring. Det jeg sa snakket om boost innledningsvis i sendingen nå, men det booster for ergjerrighet og treningsiver og glød på å komme inn og kunne få gjøre det en gang til også. Så den var positiv for ikke bare for tabellsituasjonen, men for mange på laget som skal ut i de resterende viktige kampene.
Ja. Det er ikke lett for han Sebastian Jarl, liksom. Han kommer inn som en landslagsaktuell ung gutt, får noen sjanser i vinter, men det er ikke mange, fikk ikke mange sjanser i fjor. Det blir skader.
Og så fikk noen få sjanser i sommer, og
ja, kom inn. Ja, sånn, og så blir det skader på midtstopperplass, og så henter de heller inn andre, ikke sant? Sånn, han kommer jo ikke noe lenger frem i køen.
Nei, han har vært så, liksom, veldig langt unna ja, stønn da.
Så Kvile valgte å gå, litt i samme situasjon. Selv om Sebastian kanskje er litt nærmere da, i og med at han er litt eldre også. Men jeg unner han virkelig det her, også, for det han har opptrådd bra.
Absolutt.
Moro for gutten. Football is a game of two halves. Det fikk vi virkelig se på stadion i dag. Det ene poenget brakte Sarpsborg 08 opp på 30 poeng, Øystein. Du er jo matematikkprofessoren i dette podcaststudio. Hvordan ligger han nå for Sarpsborg 08 før de tre siste matchene?
Ja, til det så vil jeg si følgende, Patrik. Jeg hørte du sa til Stare også etter kampen at vi har vel ikke noen matematikkprofessorer, hverken du eller jeg. Men her bommer du litt, for du trenger ikke være matematikkprofessor, du må være spåmann for å kunne si noe om dette. Det er en helt annen utdannelse enn å studere matematikk. Men det vi i hvert fall kan slå fast, det er at det vi snakket om sist, at Start skal hente 5 poeng på oss før serien er slutt, for å gå forbi oss, den står ved lag, for det er status quo i forhold til Start etter denne kampen her. Og da står jo det ved lag med en mindre kamp å spille da. Så veldig enkelt sagt, hvis vi har fokus nå på at, for det skjedde nemlig noe annet i dag, nå kan vi huke ut at Mjøndalen kan hente oss, de er 9 poeng bak, det er 3 kamper igjen, og de har 17 mål, dårligere målforskjell, så det kan ikke skje. Da er det ett lag til vi skal holde bak oss, og hvis vi leker med at det er Start, så er det sånn at hvis vi tar 0 poeng på de 3 siste kampene, så må Start enten vinne 2 av 3, eller faktisk være ubeseiret av å vinne 1 og spille 2 uavgjorte. Det er sånn de kan hente 5 poeng. Så de skal ta masse poeng, og vi kan ta 0. Så jeg tror at dette her er bortimot lokka og låst, håper jeg i hvert fall.
Og så er Strømskos inn i bildet. Det er aldri lurt å få henge kamper nå når det nærmer seg slutten. Når du har tatt så dårlig med seier som de har gjort, hva kom vi til sist gang? 12 siste kampene så har de 0 seire.
Ja. Nei, jeg er enig, og det styrker jo egentlig bare teorien, for det holder at vi har ett av de to lagene der bak oss.
Ja. Ja, så da er det greit.
Ja, vi har jo sagt kanskje litt i overkant klart at det har vært greit lenge, så skal jeg vel aldri si aldri som det heter, men hadde det vært en sånn regnesentral her nå, som regner ofte ut hvor stor sannsynligheten er og så videre for det ene og det andre, så tipper jeg at sannsynligheten er over 90% da.
Og så tror jeg han hadde vippet opp i en 2,93 hvis man tar i betraktning at avslutningen på kampen ga oss en positivitet inn i den uka vi har nå, frem mot kampen i Bergen til søndag.
Ja, godt poeng, Bingen. Sjeldent godt poeng fra den kanten. Ja,
veldig, veldig godt poeng. Nei, men jeg var og tittet litt i arkivet, og da ser jeg jo det at Weber er jo sitert på da i juli, at dette laget rykker ikke ned. Og det gjør han antageligvis ikke.
Men jeg kan finne mange andre sitater på nå.
Ja, vi skal ikke lete sånn veldig febrilsk, for det blir bare gærent. Vi må jo se fremover da. For det går jo slag i slag i sesonginnspurten. Det er Brann i Bergen på søndag.
Da tror jeg at vi henter vår tredje uavgjort på rad. Jeg var, som jeg har uttrykt akkurat nå, veldig enig med Bingen I at jeg tror vi får en veldig positiv boost av den andre omgangen her. Det vel nesten unødvendig å si, men jeg kjempegodt fornøyd med et poeng I Bergen. Og jeg tror at det... Jeg tror vi kopierer resultatet fra I dag, så tror vi spiller 1-1 I Bergen. Og denne gangen, Tobias Heinz, så det din tur.
Jeg satser på en formasjonsendring. Jeg håper vi nå spiller 4-4-2, og så vil jeg la... Jeg tror ikke vår svenske venn kommer til å spille, så jeg satser på den vi har nå som på banen og gjør en ordentlig jobb for laget. Jeg satser på Bojang og Ole Jørgen på topp, og så lar jeg oss spille med fire bak og fire på midten, og så får Stare sette opp dem han vil I den posisjonene. Men jeg tror også på et positivt resultat I Bergen, og jeg tror vi nærmere og nærmere enn å holde nullen bakover, men vi må være med fra start, og så må vi kjøre stopperne og forsvare til Brann på løpeturer, og jeg tror vi får et poeng, og jeg håper på en uavgjort og 0-0 I Bergen.
Ja, jeg synes også laguttaket minst like interessant som å sitte her og tippe et resultat. Hva gjør den med Dyrestam?
Han får den ikke gjort så mye med, for han synes
Nei, men plassen til Dyrestam, flytter han nest ned, eller lar han Sebastian Jarl få en sjelden sjanse, for eksempel? Kan la Adioti spille en kamp til etter den omgangen han visste I dag? Og så det spissvalget. Jeg tror det en formasjonsendring 4-4-2, tror jeg du bare kan glemme Bjørn Inge, for det jo ingenting som har tydet på det tidligere I år, men... Det kanskje han hører på det, og så gjør han det.
Han hørte jo på meg I dag.
Ja, nei, jeg tror ikke han... Men jeg veldig usikker på hvem han bruker som spiss. Jeg blir overrasket hvis han tar og fortsetter med den... Jeg kaller det fortsatt en kriseløsning etter pause, men jeg håper jeg tar feil. Jeg tror også det blir uavgjort. Jeg hadde tenkt å si 1-1. Jeg gjentar det. Jeg kopierer Øystein, og så sier jeg at Bojang gjør målet.
Ja, jeg må bare spørre, driver du å ta litt ære for det jeg spilte inn I forrige podd nå, med å kjøre Sølli på topp? Jeg mener jo bestemt å huske at det var jeg som kom med det forslaget.
Jeg tror jeg sa det for to podder, sier jeg, at jeg vil ha Sølli på topp, så det mulig. Du har drømt at du har sagt det, men jeg har definitivt sagt Bojang på topp I to kamper, men jeg kunne ikke si det etter at Ole Jørgen skåret I sist kamp mot Vålerenga, at han skulle forandre på det da, men når det ble som det ble med en utvisning I annen omgang, eller at vi måtte spille med 10 mann hele annen omgang, så synes jeg det var riktig da, og jeg ikke tvil om at jeg ville spilt med to på topp, og at Ole Jørgen og Sølje fortjener den sjansen en gang til.
Jeg ville bare kommentere det Petter sa med at han kopierer meg, altså han gjør ofte det han. På travspråket så heter det å ta rygg, han tar ryggen min. Så da føler han at han kommer
brukbart. Når du ser på Preussen, mener du? Så gjør det samme?
Da, da føler han at han kommer trygt ut av det. Men nå skal sikkert du runde etter hvert, men jeg mener jeg leste noe I et eller annet sted om at sønnen til hockeylegenden Ole Petter Strand har bursdag I dag.
Han har bursdag I dag. Mats Jørgen Strand kan vi gratulere med 37-årsdagen. Han har blitt stor gutt. For dem som ikke vet det, så det han som da leser inn reklama. Vi har før podcasten vår...
Han på en måte femte mann I podden.
Han femte mann I podden. Han leser inn reklama fra våre flotte sponsorer, og han leser også I navnet våres vel I den intro.
Regnskap med et smil.
Regnskap med et smil, kjører Mats Jørgen.
Det ikke han som vil opptatt som Superstrand, eller det
var noe? Nei, Mats Strand, Supermann. Ja, gratulerer med 37 år, Mats.
Hurra for Mats.
Gratulerer, Mats.
Gratulerer. Jeg tar med et resultattips jeg også, for det jo jeg som treffer som regel. Så, og nå tror jeg at vi får litt sånn... I dag var det fest på Sarpsborg stadion I andre gang. Jeg tror det blir litt fest I Bergen også. Jeg tror det blir 3-3. Jeg tror det pip åpent begge veier. Og så tror jeg at det litt sånn som Petter pleier å si, det kommer nok til å bli litt sånn uvanlige målskårer. Så da blir det Joakim Thomasen knaller inn igjen, og så kjører Magnar Ødegård en scoring. Og så kan vi ikke ta på en sånn sarpe-variant da I stedet, og så skårer Ole Jørgen Halvorsen, så blir det 3-3.
Bare en kommentar der også, Patrik, for folk hører jo på det her. Altså, vi filmer jo ikke. Nei. Det skal vi antagelig gjøre 21. desember eller noe sånt, men nå filmer vi jo ikke. Når du sa det der med at jeg får ta et resultattips, jeg jo, for det stort sett jeg som pleier å treffe, så ble du faktisk fløv på egne veiene når du sa det. For du skjønte at det var så langt ute. Det
ser ut som du har 15 timer i solariet.
Og så det jeg tenkte på når jeg hørte du sa det, var at jeg tenkte, fy faen, hva deilig å være så ung og dum som du holder deg. Det tenkte jeg på da.
Åh,
En annen ting jeg også tenkte på, det og det litt sånn, det er en fin greie, det mye, vi snakket mye kvist og motved i første omgang på Sarpsborg stadion, sånn ellers det mye kvist og motved i samfunnet generelt, tungt om dagen. Jeg må bare få lov å si det, at på Sarpsborg stadion, med 600 tilskuere da i dag, der har jeg ikke et halvt sekund hvor jeg tenker på at her kan jeg få korona, for her folk satt akkurat der de skal. Gode avstander, ikke noe trengsel noe sted, det litt sånn kudos. Hadde jeg vært Engebretsen og gjengen, så hadde jeg sendt inn søknad om å få ha 600 i siste kampen. For på stadion går det ordentlig for seg.
Ja, da, det går ordentlig for seg, og det vi glad for. Og så vil jeg bare også si det, jeg tenkte på det etter at jeg gikk ned bakken ned på gamle sirkustomta, sånn som Bingen i stad, og satt meg inn i bilen, og det var litt, ja, det var noen biler som skulle ut derfra, selv om det ikke, det ikke som en vanlig dag med, som vi vant til. Jeg så fryktelig glad i det at vi har et eliteserielag her i byen. Så jeg satt og tenkte på det når jeg kjørte ut her, at det utrolig viktig at vi nå berger dette her høyst sannsynlig, og skal spille vår 9. strake eliteseriesesong. Så det kan ikke uttrykkes sterkt nok.
Jeg helt enig, jeg hadde også en opplevelse på sirkustomta. Jeg kom jo tidlig, jeg var der klokka sånn kvart over fem. Og da står jo en lang, lang kø med biler.
Kvart over fem var ikke så tidlig.
Unnskyld, kvart over fire. Ja. Lang, lang kø av folk som skal ta koronatest. Der står folk i hele drakter med visir og alt sammen. I første rekke, disse heltene som jeg blir så glad i. Så det kontrast i samfunnet om dagen. Altså, så går vi opp der, og så vi gidet til for at den spiller en dårlig første gang. Liksom. Så noen ganger så må vi stikke fingrene et visst til å se hvor vi inne i verden.
Ja. Nei, men bra det. Et nytt poeng i banken, 30 poeng. Dette her ordner seg lett som en plett. Vi tilbake allerede om noen få dager, for kampene kommer stup i ett. Vi avslutter, vi gutter, sånn som vi pleier. Vi prekes!
Vi prekes!
Essa-podden blir presentert av Eidsberg Sparebank, lokalbanken som kjenner deg. Boomerang Sarpsborg. Vi klær opp Sarpsborg under lotte. Og... Flexi. Regnskap med et smil.